ez ordaindu gerrarik. Desarmatu zure zergak errenta aitorpena egitean. Egin eragozpen fiskala. Gerra da gizateriaren aurkako krimenik latzena, eta mundu osoko herrialde askotako biztanleek pairatzen dute. Gaur egun Europan ere areagotu eginda Ukrainako gerraren ondorioz. Milaka eraildako, milioika desplazatu, eta milaka desertore jasarri eta espetxeratuak izaten ari dira gerran parte hartzeari uko egiteagatik. Gerra honek eztanda egin aurretik ere, Europan gerra gatazken ondorioak somatu genitzaken. Horren adibide, Yemenen, Sirian edo Espainiako estatuak militarki esku hartzen duen 20 herrialde baino gehiagotan armadek eragindako sufrimenduari ies egiten zioten milaka pertsonak. Egoera horren aurrean, Europar Batasunak diru kopuru handiak xahutzen ditu Frontexen, mugak militarizatzeko. Behar duten pertsonei babesa eragotziz eta oinarrezko eskubideen aurraketa betikotuz. Ahaztu gabe, gerra guztietan emakumeak direla haien gorputzetan eragina pairatzen duten lehenak. Kanporatzeak, bahiketak eta emakumeen eta nesken aurkako bortxaketak estrategia belikoak dira herrien mendetasunerako. Gizonek egindako gerrak, beren dominazio heteropatriarkal historikoa gauzatzeko. Ukrainan gerra hasi zenetik urtebete baino gehiago igaro denean, egoera penagarria da. Bi blokeek, Errusiak eta NATOk, planetako bizitza arriskuan jartzen duen arma lasterketa bat elikatzen dute. Estatu Espainiarra ez da bazterrean geratzen, erasorako material militarra bidalita. Arma enpresak aberasteko eta gatazka luzatzeko baino laguntzen ez duena. Ezin dugu ahaztu, gastu militarrera bideratutako euro bakoitza ez dela bideratzen gizartearentzat benetako defentsara. Hala nola osasunera, berdintasunera, pentsioetara eta klima aldaketaren aurkako borrokara. 2023-urako, estatuaren gastu militarra 48.800.000 eurotik gorakoa izango dela kalkulatzen da. Kopuru hori, barne produktu gordinaren 104%-ra hurbiltzen da. Eta 1.051 euroko gastua da pertsona bakoitzeko. Armaden zeregin nagusia kapitalismoari eustea da. Baliabide naturalak suntxitu eta esplotatzeko prozesua, eta herrialde pobretuak espoliatzen dituzten enpresa transnazionalak defendatzea ere. Hain zuzen, planeta, krisi klimatiko suntxitzaile batera eraman dutenak. Mundu justuago bat eraikitzeak, bidegabekerien kausa guztiak desagerrarazteko borroka dakar bere baitan. Hoietako bat da, haien finantziaketa. Gastu militarretan gero eta diru publiko gehiago xahutzen ari den honetan, hurrengo errenta aitorpenean gastu militarrari zerga eragozpena egitera animatzen zaitugu. Eragozpen fiskala, gerren finantziaketan estatua ekonomikoki laguntzeari uko egitea da. Desobedientzia zibileko ekintza bat da, eta zergen zati bat ordaintzeari ustean datza. Diru kupuru hori alternatiba eraldatzaile eta solidarioak eraikitzen diarduten ekimen herritarretara bideratzeko. 2022-an, objezio fiskalak sendotzen jarraitu zuen Euskadin. Izan ere, ia 200 pertsonak planto egin zuten armaden finantzaketaren aurrean, eta erabaki zuten beren zergen zati bat gizarte bidezkoago eta solidariago baten alde lan egiten duten proiektutara bideratzea. Ekimen ekologistak, giza eskubideen aldeko proiektuak, edo komunikabideak izan ziren zergen helburu alternatiboetako batzuk. Beste urte batez, eragozpen fiskaleko bulegoak irekiko ditugu Bilbon, Gasteizen eta Donostian. Bertan, errenta aitorpena egingo dizugu, eragozpen fiskala aplikatuta, doainik eta aurretiazko itzorduarekin. Informazio guztia, weborrian topatuko duzu, eragozpenfiskala.org. Gerra hemen hasten da. Gelditu dezagun hemen.